Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civila procesa likumā, trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienāmā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumu civila procesa likumā. Komisija ir saņēmusi un izskatījusi 10 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja terminoloģiska rakstura priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Identisks ir juridiskā biroja otrais priekšlikums, kas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums un šī priekšlikuma būtība ir saistīta ar to, ka iesniedzot kasācijas sūdzību, ja to iesniedz vērnāts advokāts, kā mēs zinām, tad civil procesa likumā šāda kārtība ir noteikta, papildus ir iesniedzama arī pilnvara un orderis gadījumā, ja šī pilnvara jau atrodas lietā, Un orderis atrodas lietā, un tas dod tiesības iesniedzējiem iesniegt kasācijas sūdzību, tad papildus minētie dokumenti nav iesniedzami. Tātad tas ir juridiskā biroja precizējošs priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad vienu sekundīti. Jā. Ceturtais mēs izskatījām. Jā. Tātad piektais ir juridiskā biroja.
Tātad ceturtais.
Ceturtais, es atvainojos, ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir identisks jau pirmajam atbalstītajam priekšlikumam terminoloģiski raksturi un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir identisks arī juridiskā biroja priekšlikums terminoloģiska rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz pagarināt likuma 32 prim panta spēkā esamību līdz 2018. gada 31. decembrim. Tas ir saistīts ar tiesu namu reformas pabeigšanu, kas arī faktiski ir datēta ar šo te datumu. Minētais priekšlikums tika skatīts arī tieslietu padomē, kur saņēma vairākumu atbalstu. Tāpat minētais priekšlikums ir ticis skatīts arī tiesu politikas apakškomisijā, kur ticis ir atbalstīts. Deputāti. Komisija izstrādāja priekšlikumu un komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu civila procesa likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par piesārņojumu trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par piesārņojumu trešajā lasījumā komisijā esam saņēmuši 7 kopumā priešlikums. Pirmais ir Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārās sekretāra Eglīša priešlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā otrajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi nākamais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš iekļauj arī pirmo priešlikumu un komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais varam ministrijas parlamentārās sekretāra Eglīša priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā ceturtajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir varam ministrijas parlamentārā sekretāra Eglīša priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā sestajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi sestais priešlikums, kurš iekļauj iepriekšējo, ir atbildīgās komisijas priešlikums, un viņš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais kolēģis ir septītais Tautsainīsīs agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priešlikums par likuma spēkā stāšanos, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priešlikumus un aicinu balsot par šī likuma pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi karatiesu likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu karatiesu likumā pirmajā lasījumā. Es domāju, ka jums tāpat kā man būs interesanti uzzināt, ka šī likuma otrais pants nosaka, ka karatiesas tiek izveidotas ar tieslietu ministra rīkojumu gadījumos, ja valstī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsludināts izņēmums stāvoklis vai pasludināts karš. Šis likums ir pieņemts 2005. Gadā un grozīts tikai vienreiz 2008. Gadā. Un šos grozījumus iesniedz ministra kabinets un tie nepieciešami, lai aktualizētu karties likumu atbilstoši mūsdienu situācijā, kaut gan patiesībā es teikšu to, un es domāju, ka jūs tāpat domājat, ka dod Dievs mums nekad nepiedzīvot šī likuma piemērošana praksē. Un tātad, grozījumi pirmkārt paredz no likuma izslēgt norādi uz militārajiem darbiniekiem, un tas ir saistīts ar to, ka militārie darbinieki bija civili personas, kas uz darba līguma pamata pildīja tos pienākumus, kas būtu jāpilda karavīriem, kamēr netika personāla sastāvs nokomplektēts ar karavīriem, un militāra personas vairs neietilps Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāvā. Un otrkārt, likuma grozījumi nosaka advokātu pakalpojumu pieejamību karatiesās, un likums pēc iesniedzēja domām nosaka labāku kārtību, un to, kas vērnāt advokātu padomē, būs pienākums izveidot un uzturēt to advokātu reģistru, kuriem jāveic advokātu funkcijas karatiesām piekritīgās lietās, un šiem zvērnātiem advokātiem, tāpat kā tiesnešiem prokuroriem, būs jābūt apmācītiem darbam ar karatiesām piekritīgām lietām. Juridiskā komisija šo likuma projektu pirmajā lasījumā atbalstīja, lūdzu arī Saeim atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu karatiesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. Jūlijs.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 11. jūlijam. Darba kārtībā likuma projekts Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektu uzraudzības likums, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis. Tātad deputāts Jānis Lucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā likuma projektu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektu uzraudzības likums. Tas ir saistīts ar to, ka Eiropas parlaments un padome 2013. Gada 11. Decembrī ar regulu numuru 1316/2013 izveidoja Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un ar to arī noteica vispārējos noteikumus Eiropas Savienības finansiālā atbalsta piešķiršanai no minētā finanšu instrumenta. Šobrīd minēto Eiropas Savienības finansiālo atbalstu apgūšanu Latvijā neregulē neviens Latvijas Republikas normatīvais akts. Šis ministra kabineta izskatīšanai Saeimā virzītais likumprojekts aizpildīs šo robu likumdošanā, veidojot nacionālo regulējumu un sadalot atbildību par regulā 1316/2013 noteikto dalību valsts pienākumu īstenošanu, tajā skaitā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu finansējuma apgūšanas uzraudzību. Budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, kolēģis, likuma projektā ierakstīts likuma mērķis ir sekojošs. Likuma mērķis ir īstenot efektīvu un caurskatām Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektu uzraudzību. Komisijas sēdē klātesošiem iesniedzējiem, ja precīzāk sakot valsts pārvaldes darbiniekiem, uzdeva jautājumu. Kas šobrīd likumdošanā traucē īstenot efektīvu un caurskatām projektu uzraudzību? Visi vienbalsīgi teica, pilnīgi nekas projektu uzraudzību, lai tie būtu caurskatām un efektīvi, var tikt realizēt ar esošās likumdošanas palīdzību. Tad, protams, ir nākošais loģiskais jautājums. Priekš kam šāds likums ir vajadzīgs? Uz ko komisijas sēdē iestājās pilnīgi neveikls klusums? Ne pašie rēģi spēja atbildēt, ne arī klātesošie koalīcijas deputāti. Kolēģi, es jums varu pateikt, ka nākošā nedēļā būs speciāla ekonomisko zonu un brīvostu likums, kur arī būs deputāta Vucāna priekšlikumi, kuriem arī mērķis neatbilst patiesai būtībai, gluži tāpatās kā šim te likumprojektam. Pie varas esošie kolēģi, cik ilgi mēs tā turpināsim?
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Tas, ko vēlos piebilst komisijas vārdā, ir tas, ka minētajās debatēs tiešām tika runāts par jautājumiem, ko minēja Mārtiņš Bondars, bet tika uzsvērts arī šī te likumprojekta praktiskā nozīmība, jo runa ir par infrastruktūras objektiem, par Eiropas Savienības finansējumu ieguldīšanu lielos infrastruktūras objektos, kur saskaņošanas procedūra un arī uzraudzības procedūra ir krietni ietilpīgāka, krietni sarežģītāka, arī naudas resursu ziņā krietni lielāka atbildība par šo te līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem. Un līdz ar to mans minētajā regulā 1316 slīpsvīt ir 2013. Šie Eiropas Savienībā kopīgi noteiktie principi ir minēti. Un es jau minēju, ka Latvijā neviens normatīvais akts šo te lielo infrastruktūras objektu uzraudzību atbilstoši šīs regulas prasībām nereglamentē. Protams, jebkura regula ir izpildām jebkurā dalību valstī. Tas ir vispārējais princips. Bet vienlaikus veidojot šādus nacionālos tiesību aktus, mums ir iespēja arī mūsu specifiskās intereses iestrādāt iekšā šajos likumdošanas aktos. Un tas bija tas galvenais iemesls, kāpēc tomēr komisija izlēma, ka šāds ministra kabineta veidotais likumprojekts ir nepieciešams, un komisijas vairākums viņu virzību Saeimā atbalstīja. Vēlreiz tātad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektu uzraudzības likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturs 4 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šī gada 30. jūnijas.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 30. jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums zemes pārvaldības likumā, otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, tad skatām likumprojektu grozījums zemes pārvaldības likumā otrā lasījumā. Atgādināšu, ka grozījums paredz dot tiesības pašvaldībām noteikt aizliegumu atrasties uz ledus, uz bīstama ledus. Otram lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi, tāpēc lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā šos grozījumus.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zemes pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pretaturs nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Tad priekšlikuma termiņš trešam lasījumam šī gada 14. jūnijas.
Šā gada?
14. jūnijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 14. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Elksniņš.
Cienējamā saimes priekšsēdētāja, godājamie kolēgi, pirmā lasījumā skatam likuma projektu krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu. Pēc būtības likuma mērķis ir nodrošināt privātu personai Latvijas Republikas satversmē garantētās tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par nodarīto kaitējumu, proti zaudējumu vai personisko, tai skaitā morālā kaitējumu, kas tika nodarīts vai nu krimināla procesā no izmeklēšanas iestādēm saistībā ar prokuratūras vai tiesas pretiesisks vai nepamatotas rīcības dēļ, administratīvu pārkāpumu lietvedībā, institūcijas pretiesisks vai nepamatotas rīcības dēļ, kā arī likumā noteiktajos gadījumos nozīdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nepamatotas vai nelikumīgas rīcības rezultātā. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pretaturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
15. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 15. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzīvokļu īpašnieku likumā otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā uz otro lasījumu. Komisija ir saņēmusi un skatījusi 24 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaulnieka priekšlikums, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisija arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisija ir daļēji atbalstīts, iekļaujot 4. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 4. ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas komisija ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Un 6. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums, ko iesniedzis bija deputāts Vilks, komisija diemžēl atbalstu neguva.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisija daļēji tika atbalstīts, iekļaujot to komisijas 14. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts.
Nē, atbalstīts.
Iekļauts priekšlikumā numur 16.
Tātad 15. Priekšlikums ir atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 16. Jā. Deputāti atbalsta.
16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Un 19. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. priekšlikums, ko bija iesniedzis deputāts Vilks, komisija atbalstu neguva.
Deputāti neiebilst.
21. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums, ko bija iesniegusi deputāta Ločmelē Luņova, komisija atbalstu neguva.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 22. deputātas Regīnas Ločmelas Luņovas iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 60 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
23. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 24. priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izpildījumā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to izskatīti visu priekšlikumu un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam līdz 27. jūnijam šam gadam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 27. jūnijam.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts nemateriālā kultūras mantojuma likums otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2268 nemateriālā kultūras mantojuma likums. Likumā ir iesniegta 18 priekšlikumu, pirmais kultūras ministrs Dacis Melbārdas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais kultūras ministrs priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais kultūras ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais kultūras ministrs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais kultūras ministrs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais kultūras ministrs Melbārdas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais kultūras ministrs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais kultūras ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais kultūras ministrs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais kultūras ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Kultūras ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Kultūras ministrs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 13. Priekšlikums kultūras ministrs ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Kultūras ministrs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Kultūras ministrs priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Savukārt, 18. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to es jūs lūdzu balsot un atbalstīt nemateriālā kultūras mantojuma likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta nemateriālā kultūras mantojuma likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam noteiktais termiņš ir 29. jūlijs.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 29. jūlijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Tad kādēļ likumprojekts ir izstrādāts? Tādēļ, lai atbilstu gadu pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumam, kurš izstājies spēkā šī gada 1. janvārī, kā arī, lai precizētu atsevišķas kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma normas. Pirmais, tas ir pagarinot publiskas personas tiešās līdzdalības kapitāla sabiedrībās lēmuma pieņemšanas termiņu, un otrs, precizējot kārtību par nodokļu maksājumu parādu kapitalizācijas rezultātā izveidojušos kapitāla daļu pārdošanu, lai tas atbilst faktiskajai un tiesiskajai situācijai. Šo likumprojektu esam komisijā izskatījuši, un arī mēs lūdzam viņu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, kolēģi, aicinu balsot par šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, kolēģi, konstruktīvs priekšlikums no jums gaidām līdz 13. jūnijam un izskatīšana attiecīgi pēdējā Saeimas sēdē 16. laikam bija.
16. jūnijas. Paldies, tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 13. jūnijam, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. jūnijas. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāte Laimdote Straujuma.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa likumā. Tad piedāvātais likumprojekts nāk no ministru kabineta un piedāvā ieviest apgriezto PVN maksāšanas kārtību, ja revērso PVN graudaugu un tehnisko kultūru nozareis. Mērķis ir samazināt PVN nemaksāšanas gadījumus. Kā mēs zinām, ieviešot dažās nozareis apgriezto PVN maksāšanas kārtību rezultāti ir ļoti labi, piemēram, kokrūpniecībā un būvniecības nozareis. Komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā 9. jūnija sēdē un atbalstīja, un mēs lūdzam likumprojektu izsludināt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 7 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un komisija lūdzu atbalstīt.
Tad lūdzam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Otrajam lasījumam 13. jūnijas un izskatīšana Saeimā plānota 16. jūnijā.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 13. jūnijam, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. jūnijas. Nākamā darba kārtības sadaļa lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma maksātnespējas likumā otrajam lasējumam līdz 2016. gada 1. augustam. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, tā kā plaši ir izskanējusi dažāda informācija par šo juridiskās komisijas lēmumu pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu grozījumiem maksātnespējas likumā, tad mans pienākums komisijas vārdā jums izstāstīt to faktisko informāciju, kādēļ juridiskā komisija ir lēmusi tieši šādi. Proti, minētais likumprojekts ir ļoti sens. Tas nav tieslietu ministrijas redzējums par risinājumiem maksātnespējas jomā. Tas ir vēl no 11. Saeimas, Tautsaimniecības komisijā īpaši izveidotās darba grupas, pārmantots likumprojekts no 2013. gada, 14. gadā īsi pirms Saeimas vēlēšanām pieņemts pirmajā lasījumā, atkal ilgi nogulējis, tad 12. Saeima pārņēma šo likumprojektu, tas nonāca juridiskajā komisijā, Mēs tātad to tikai šeit sēdē atbalstījām, pēc būtības nedebatējām, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš bija 15. Gada 1. Marts. Līdz ar to juridiskā komisija saņēma pagājušajā nedēļā likuma projektu ar vismaz 15 mēnešu veciem priekšlikumiem un konstatēja, ka šie priekšlikumi neaptver visus tos jautājumus, uz kuriem mums šodien būtu jāatbild, gan uzņēmējiem, gan citiem, kas pārmet valsts politikas neatbilstošu rīcību maksātnespējas jomā, un juridiskās komisijas vairākums nolēma, ka parlamentā ir jārisina visi jautājumi, ir jāatver šis likumprojekts aktuāliem priekšlikumiem. Mums ir bijusi konference par šo jautājumu, mums ir bijusi 4 apakškomisijas sēdes, ir izskanējuši ļoti daudz priekšlikumi, un juridiskā komisija vēlas ar šiem priekšlikumiem strādāt. Bez tam arī tieslietu ministrs ir teicis, ka nākamā pirmdiena, tas ir 13. Jūnijā, būs viņa redzējums par risinājumiem maksātnespējas likumā, arī to tad arī juridiskā komisija vēlētos šajā likumprojektā izskatīt. Līdz ar to juridiskā komisija nevis vilcina šī likumprojekta pieņemšanu, bet gluži pretēji ir gatava strādāt, nekavējoties, bet strādāt ar to, kas ir aktuāls šodien, ne tikai ar mazu daļu, un gaida līdz 1. Augustam visus priekšlikumus, tā skaitā no uzņēmējiem, tā skaitā no tieslietu ministrijas, un es ļoti ceru arī ļoti uz labiem priekšlikumiem no jums, godātie kolēģi. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo likumprojektu, priekšlikumu pagarināšanas termiņu līdz šā gada 1. Augustam, un juridiskā komisija ir gatava strādāt arī vasarā, kā tas vienmēr ir bijis.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, varbūt paturpinot Līvings kundzes teikto, tieslietu ministrija tiešām kādu laiku atpakaļ izstrādāja šo likumprojektu. Atcerēsimies, ka pa šo laiku ir bijušas vairākas tiesvedības satversmes tiesā, apstrīdot arī šeit Saimā pieņemtos trešajā lasījumā atsevišķus grozījumus, tai skaitā arī attiecībā gan uz valsts amatpersonas status, gan arī uz pārkāpumu skaitu, kas paredzēja atņemt administratoriem certifikātu. Taču tāpat laikā runājot par reformām, par ko nav bijis šauba, un to apliecina arī konsultīvās padomes vairākas diskusijas un arī nolēmumi, kuros cits starpā ir redzams, ka, piemēram, ārvalstu investoru padome pēdējā konsultīvās padomes sēdē skaidru un nepārprotam pauda atbalstu minētajiem grozījumiem. Es domāju, ka nav pamats šobrīd aizkavēt šo grozījumu izskatīšanu, jo runājot par tālākiem tieslietu ministrijas piedāvājumiem un tām idejām, kas izskanēja konferencē, jānorāda, ka šie piedāvājumi ir sadalāmi divās daļās. Pirmā daļa, tas, par ko varētu lemt jau faktiski šobrīd, tātad, kas ir šajā likumprojektā, un ja būtu nepieciešami kādu precizējumu, tad tie vairāk būtu tehniski, un to varētu izdarīt komisija, attiecībā gan uz certifikācijas funkciju nodošanu valstī, par ko runāja tieši ārvalstu investoru padomu, gan arī par disciplināru atbildības ieviešanu administratoriem. O, es tiešām nevienā diskusijā, ne juridiskā komisijā, ne tiesu politikas apakškomisijā, ne arī konferencē nedzirdēju, ka kāds iebilstu pret disciplināru atbildības noteikšanu. Un papildus arī šajos grozījumos ir paredzēts papildināt ierobežojumu uzskaitījumu, kas liektu administratoriem pildīt savus pienākumus konkrētā maksātnespējas procesā. Es patiešām neredzu nekādus šķēršļus šobrīd šo grozījumu izskatīšanai un pieņemšanai, savukārt attiecībā uz šo otro daļu, ko es minēju, proti uz tām idejām, kas izskanēja konferencē, piemēram, tiesiskās aizsardzības procesa nodalīšana no maksātnespējas procesa, vairāk tātad pievērsties tieši tiesiskās aizsardzības mērķa īstenošanai, proti maksātspējas atjaunošanai, iespējams piesaistot arī zvērinātas revidentus vai kādu citu profesiju, kas objektīvi dot iespēju izvērtēt parādnieki, juridiskās personas, kas ir nonākusi maksāšanas grūtībās, iespējas atjaunot maksāt spēju, tāpat arī tās iniciatīvas un idejas, kas izskanēja saistībā ar, piemēram, līdzīgu funkciju, kā tas ir konkurences padomē, šobrīd piešķiršanu valsts uzraudzības institūcijai, dodot tiesības aktīvā kontrolēt administratoru darbu, un arī virkni citu ideju un būtu apspriešanas vērtas, un to varētu izdarīt paralēli, un kā tas ir noprotams, tad tieslietu ministrs 13. jūnija konsultīvās padomes sēdē runās tieši par šo otro sadaļu, jo par pirmo sadaļu, kas ir šajā likumprojektā, faktiski diskusijas nav bijušas. Līdz ar to es uzskatu, ka šobrīd nav pamats pagarināt šo priekšlikumu iesniegšanas termiņu, un nevajadzētu kavēties, drīzāk izskatīt šos priekšlikumus, atbalstīt un attiecīgi par nākamajiem priekšlikumiem, tad lemt atsevišķi. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, diemžēl juridiskās komisijas priekšsēdētāja runa attiecībā uz aicinājumu neatbalstīt minētos priešlikumu, pagarināt priešlikumu iesniegšanas termiņu, lielā mērā tiešām atgādina to Krievu propagandu, kuru jūs katru reizi kritizējat publiskajā laukumā vai arī, piemēram, šeit no tribīnes. Pēc būtības, godējamie kolēgi, situācija ir absolūti vienkārša. Mēs skatām likuma projektu, kurš ir iesniegts 11. Saimā, 11. Tad, kad daudz šeit pat klāsošo vēl nebija. Minētais likuma projekts pirmajā lasīmā tika izskatīts 11. decembrī. Respektīvi 14. gada 11. decembris. 14. gada 11. decembrī tika paredzēts, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 15. marts. Cilvēki ir iesnieguši priekšlikumus, deputāti ir strādājuši ļoti cītīgi. 15 mēnešu laikā cilvēkam, kurš nosaka juridiskās komisijas darba kārtību, respektīvi pašam Gaida Bērziņam kungam, absolūti neuztrauc jautājums par to, ka būtu minētais likuma projekts jāizskata juridiskā komisijā. Juridiskās komisijas vadītāji no Nacionālās apvienības neuztrauca ne problēmas maksāt nespējas jomā, ne investoru problēmas mūsu tautsaimniecībā, ne arī jebkas, kas saistītos ar jautājumu un nepieciešamību sakārtot maksāt nespējas jomu kā tādu. Šī jautājuma patiesībā, nu, viņa nebija. Mapītika bija pavilkta kaut kur tur galda apakšā un nekādas problēmas ne juridiskās komisijas vadītājs ne redzēja, ne gribēja redzēt, ne arī gribēja kādā veidā šo jautājumu pavirzīt. Līdz pēkšņi vienā dienā ir nākusi apgaismība par to, ka, nu, redziet, mums ir problēmas maksāt nespējas jomā. Ko dara juridiskās komisijas vadītājs? Tā vietā, lai atbalstītu ideju un sagaidītu no tieslietu ministra, kurš patiesībā ir pārdevis gan tiesiskumu, gan jurisprudenci mūsu valstī jēdzīgus saturiskus priekšlikumus par to, ko mēs vispār daram ar administratoru institūtu, kādā veidā mums tiks atzīti, piemēram, kreditoru prasījumu, vai tos atzīst turpmāk administrators var būt tiesa, kurš noteiks, kam būt par administratoru lietā, vai nu tā, kā tas notiek šobrīd, nevis pēc nejaušības principa, bet varbūt mēs šo funkciju delegēsim tiesām, vai pašiem, piemēram, kreditoriem, tiesām pašais ir kreditoriem pašiem, vai arī, piemēram, vispār lemsim par to, ka būtu jālikvidē administratoru institūts un jāatgriež, piemēram, uzņēmumu administrēšanu zvērināto advokātu rokās, kā tas ir bijis līdz šim, vai, piemēram, nodot administrēšanas institūtu zvērinātiem notāriem. Piemēram, pie zvērinātiem notāriem vienīgā tieslietu ministra ideja ir ļaut viņiem noslēgt laulības. Tā viņš var vēlas stiprināt zvērināto notāru institūtu. Bet pēc būtības, tiešām šī ideja šodien, kura tiek apspriesta, ir par to, lai mēs visi līdz 1. augustam iesniegtu saturiskus priešlikumus saturiskai reformai pēc būtības. Attiecībā uz administratoru institūtu pastāvēšanu, konceptuāli izlemjot, kā viņi strādās, kam viņi pakļausies, kādā veidā darbosies viņi kreditoru interesēs, jo līdz šim pēc ārvalstu padomes komentējumiem viņi darbojas kā organizētā noziedzīgā grupa, kādas būs viņu atlīdzības likmes par to, ko viņi dara, un tā tālāk. Mēs piedāvājam
gan bijušam tieslietu ministram Bērziņa kungam, kurš tagad vada juridisko komisiju, gan arī Rasneča kungam, tieslietu ministram, kurš patiesībā nav cienīgs valkāt šo vārdu, nākt ar konceptuāliem priekšlikumiem pēc būtības, nevis pārlikt pēkšņi uz trešo lasīm. Tūlītās Bērziņa kungs nāks un mums stāstīs par to, ka viņš 15 mēnešus ir gaidījis satversmes tiesas spriedumus. Jūs man pasakiet tik vienu kaut kādu citu lietu, kurā Saima ir gaidījusi satversmes tiesas spriedumu pie apstākļiem, kad Saima kā atbildētājs satversmes tiesā neatzīst iesniegto pieteikumu. Nu, tā ir šizofrēnija tiešām tagad. Vai arī, piemēram, kur ir bijuši tie gadījumi, kad te pēkšņi 15 mēnešus likuma projekts noguļ, Un tagad atsaucas uz to, ka nu, mēs tagad juridiskā komisijā visi varētu vienoties par kaut ko. Kāpēc liekt visiem deputātiem, atsevišķām saimas frakcijām, iesniegt jaunus pastāvīgus priekšlikumus pie minētā likumprojekta pēc būtības, nevis pārnešt šo debati uz saimas juridisko komisiju, kur mēs nespēsim vienoties, kādus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā iesniegt vai neiesniegt. Es tiešām kolēģi aicinātu atbalstīt minēto ideju un pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 1. augustam. Juridiskā komisijā saskaņa piedāvāja priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināt līdz 20. jūnijam, kas attiecīgi komisija atbalstīts netika. Paldies.
Paldies. Tad viens deputāts runājas par viens pret, un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma maksātnespējas likumā otrajam lasījumam līdz 2016. Gada 1. augustam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 18 atturs nav. Lēmums ir pieņemts. Sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar paredzētu atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Saistībā ar deputātu Sudrabas mējas Platpera Baloža un Šimfas jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par informatīvo ziņojumu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Gala ziņojumā ietverto priekšlikumu izvērtējumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministra prezidents informē, ka iepriekš plānotā pasākuma dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Šimfas mējas Mežecka Platpera jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim. Par akciju sabiedrības Liepājas metalurgas darbību jautājums pāradresēts ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam un finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai. Kopīgas atbildes sniegšanai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ekonomikas ministrs informē, ka var ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Putapkina Rubika Gešina un Mirska jautājumu veselības ministram Guntim Belēvičam par iespējamo Latvijas asins dienas reorganizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Rubika Tutina Rubika un Orlova jautājumu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Eiropas Savienības fondu finansētajiem projektiem Daugavpils pilsētā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Rubika Tutina Rubika Orlova jautājumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par valsts pārvaldes līgumiem ar mēdījiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Rubika Tutina Rubika Orlova jautājumu ministra prezidentam Mārim Kačinskim par situāciju Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcā jautājums pāradresēts satiksmes ministram Uldim Augulim saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Rubika Tutina Rubika Orlova jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam par valsts pārvaldes līgumiem ar mēdījiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Rubika Tutina Rubika Orlova jautājumu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Eiropas Savienības fondu finansētajiem Daugavpils pilsētas domas projektiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Rubika Tutina Rubika Orlova jautājumu veselības ministram Guntim Belēvičam par finansējumu Daugavpils reģionālajai slimnīcai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Tutina Gešina Adamsonu Ribakovu jautājumu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par valsts pārvaldes līgumiem ar mēdījiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputāta Ilksniņa Gešina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu zemkopības ministram Jānim Dūklovam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Tutina Rubika Adamsona un Orlova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Tutina Rubika Adamsona un Orlova jautājumu tieslietu ministram Dzinteram Rasničam par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu veselības ministram Guntim Vilēvičam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Tutina Rubika Adamsona un Orlova jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Rubika Adamsona un Orlova jautājumu tieslietu ministram Dzinteram Rasničam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Tutina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu labklājības ministram Jānim Rēram par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Tutina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Tutina Rubika Adamsona un Orlova jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Tutina Rubika Adamsona Orlova jautājumu kultūras ministrei Dacei Melbārdei par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Tutina Gešina Adamsona Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Orlova Patapkina Rubika un Mirska jautājumu veselības ministram Guntim Bilēvičam par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Orlova Patapkina Rubika un Mirska jautājumu zemkopības ministram Jānim Dūklovam par valsts pārvaldes līgumiem ar medijiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Rubika Adamsona un Orlova jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Rubika Adamsona un Orlova jautājumu labklājības ministram Jānim Rēram par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Orlova Patapkina Rubika un Mirska jautājumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par dāsnu atbalstu elektroenerģijas ražotājiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus, kas tikko uzzinājām, apmierina, bet ministrs ir informējis, ka var ierasties arī uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu kultūras ministrei Dacei Melbārdei par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Gešina Ribakova Adamsona un Orlova jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecai sniedzēju Uzolai par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Tātad šodien paredzētā atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem notiek 17:00. Paldies, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam.
Labdien, augstākie deputāti. Frakcijas vadītājs, es gaidu uz 5 minūtēm uz frakcijas padomu. Ļoti īsa sēde. Ceru, ka mēs ar vienu jautājumu ierobežosim. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm 409. Auditorijā notiek kopsēde Publisko izdevumu revīzijas komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai un veselības apakškomisijai sēde. Pēc 5 minūtēm komisija telpā. Tas ir tautsaimniecības telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Kolēģi nav reģistrējušies šodien Jānis Klaušs, Vilnis Ķirsis, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Ivans Ribakovs, Veikos Polītis, Zeinta Trētjaka un Jānis Urbanovičs. Paldies!
Paldies! Saeimas sēdi slēdzu!